Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και βέβαια χρόνια πολλά σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
Χρόνια πολλά και για σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
Τώρα μην περιμένεις να σου πω ότι εδώ έχουμε αργία, έτσι.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι tradition της Ελλάδας.
Δεν πειράζει, καλό είναι, καλό είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό, Στέλιο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει καθιερώσει κάθε Κυριακή να αναρτά ένα μήνυμά του, εβδομαδιάτικο μήνυμά του. Στο τελευταίο αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την Μονή Σινά. Και νομίζω επισήμανε την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησής του να γίνει δηλαδή σεβαστή η μακραίωνη παράδοση και το ήδη διαμορφωμένο status quo λειτουργίας αυτού του εμβληματικού ελληνοορθόδοξου τοπόσιμου. Στο πεδίο όμως των πραγματικών εξελίξεων, να μας πεις εσύ πώς έχουν τα πράγματα.
Ακριβώς και σωστά το θέτεις, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πέρα αυτών των ευγενών πόθων, οφείλουμε βέβαια να πούμε ότι είπε παράλληλα δηλαδή ότι η ρητή διαβεβαίωση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης για τη συνέχεια λειτουργίας μονής με το υφιστάμενο καθεστώς μετά και την τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος Σίση δείχνει τη βούληση του Καΐρου να αντιμετωπιστεί η υπόθεση με θετικό τρόπο. Το ζητούμενο θέμα είναι αν και σε τι βαθμό μπορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη η πληροφορία που έχουμε από έγκριτη πηγή για τοποθέτηση αρχαιολόγων και λειτουργία γραφείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου εντός της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά με τα γνωστά και πολύ σημαντικά ιστορικά κειμήλια για τον χριστιανισμό. Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά και αρχαία αντικείμενα. Διότι σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του εφητείου της Ισμαηλίας παράγει ήδη αποτελέσματα και η πανίσχυρη διπλωματική Ελλάδα μένει ικανοποιημένη από τη διατήρηση του ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της Ιεράς Μονής στο Σινά με 19 καλογέρους πλέον, πέρα του ηγούμενου ο οποίος είναι αραβικής καταγωγής, που σε λίγο αυτοί οι καλόγεροι θα χρειάζονται ανανεώσεις βίζας και ονοώνοιτο τι σημαίνει αυτό. Επίσης καθόλου έγκριτη η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, δεν τη λες και αριστερή βέβαια, αναφέρει που σύμφωνα με το Παπικό Ινστιτούτο Ξένων Αποστολών η απόφαση για το κτίσιμο του μοναστεριού εκκρεμεί ακόμη. Επίσης, διπλωματικές πηγές θέμη πιστεύουν ότι η Μονή της Αγίας Εκατερίνης θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο ανταλλαγής. Δηλαδή, γίνονται και τέτοιες συζητήσεις. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος μόλις υπέγραψαν ένα έργο 5 δισεκατομμυρίων για την τοποθέτηση 1.000 χιλιόμετρων υποβρυχίων καλωδίων, ενώ η ίδια εφημερίδα, η Corriere della Sera, επισημαίνει ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι δεν υποσχέθηκε. Το σημειώνω, δεν υποσχέθηκε ότι τα σχέδια για τουριστική εκμετάλλευση του Σινά θα επανεξεταστούν και θα διορθωθούν. Τίποτε, καμιά υπόσχεση. Αντιθέτως φέρεται πως είπε ότι η ενέργεια σας δίνουμε προέρχεται από εκεί, το μέλλον μας είναι εκεί, εννοώντας για τα καλώδια. Είναι σε αντάλλαγμα να ξεπουλήσουμε και λίγο από το παρελθόν. Σε αυτό το σημείο λοιπόν από τον κύριο Σίση. Θέμη.
Θέλω να το τονίσω αυτό και δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά. Ανέφερες ότι οι μοναχοί είναι Έλληνες στη Μονή Σινά, αλλά ο ηγούμενος είναι αραβικής προέλευσης, σωστά?
Είναι αραβικής, έχει υπηκότητα Αιγύπτου.
Μάλιστα. Τώρα, με όσα μας είπες Στέλιο και με δεδομένες τις άριστες σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου, όπως τουλάχιστον διατείνεται η ελληνική πλευρά, εωρείται ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση του Προέδρου Σίση δεν σταμάτησε τις δίκες? Τι υποκρύπτεται άραγε πίσω από αυτό το αποκαλούμενο bras de fer?
Αυτό θα ήταν ένα ερώτημα που θα έπρεπε να αποτανθούμε περισσότερο στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, διότι πρέπει να θυμίσουμε για όσους τελικά από τους πιστούς παρακολουθούσαν αυτή την υπόθεση, διότι μην φαντάζεσαι ότι η κοινή γνώμη την παρακολουθούσε και δεν υπήρχε και πολλή διάχυση πληροφόρησης ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι δικαστικές περιπέτειες της Μονής Σινά ξεκίνησαν πριν από 20 σχεδόν χρόνια με μηνύσεις τοπικών φονταμενταλιστών παραγόντων, δηλαδή που προσκύμενον στους αδελφούς μουσουλμάνους, που κατηγορούσαν τους μοναχούς για καταπάτηση Αιγυπτιακού εδάφους. Όταν αυτή η αδελφότητα μουσουλμάνων κατέπεσε, η κυβέρνηση του Σίση, με τον γνωστό τρόπο βέβαια, η κυβέρνηση Σίση δεν ήταν ομογενής ιδεολογικά και υπάρχουν ανταγωνισμοί εντός αυτής. Τη στιγμή που το Υπουργείο Εξωτερικών κινείται για συμβιβαστική λύση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακολουθεί σκληρή γραμμή και επιπροσθέτως το δικαστικό σύστημα ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους κόπτες, των οποίων η στάση προκαλεί επίσης πολλές απορίες, διότι σε ορισμένα πράγματα οι κόπτες φαίνονται ότι θέλουν να πάρουν κάποια σκύπτρα στη δικιά τους την περιοχή και σε ό,τι αφορά ακόμη και το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας. Η επίσημη θέση πάντως είναι ότι οι Αιγύπτιοι επιθυμούν συνονόηση για τη Μονή Σινά με έναν τρόπο που δεν θα αφήνει εκτεθειμένα καμιά πλευρά, όπως ακριβώς θέλει και η Ελλάδα. Αν αντιθέτως επικρατήσουν θέμη τα εθνικιστικά στοιχεία και στις δύο χώρες, οι παραπάνω πηγές που αναφέραμε δηλαδή προβλέπουν μια καταστροφική κατάληξη. Η Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά έχει παγκόσμια κτηνοβολία στη Χριστιανοσύνη και όχι μόνο στην Ορθοδοξία. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, σημείο αναφοράς και για άλλους, αλλά και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και οι μουσουλμάνοι προσέρχονται να προσευχηθούν εκεί, καθώς λειτουργούσε ένα μικρό τέμενος. Ενώ αν διασελευθούν παράλληλα οι ελληνογυπτιακές σχέσεις, και αυτό το ανησυχεί και την Αίγυπτο, η Αίγυπτος θα χάσει μια σύμμαχο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θέμη.
Σύνθετο νομίζω είναι και το ακόλουθο ζήτημα που θα κουβεντιάσουμε. Στέλιο, θα αναφερθούμε σε ένα άλλο διπλωματικό θέμα που δημιουργεί και αυτό μεγάλο πονοκέφαλο στην Ελλάδα, στο Υπουργείο των Εξωτερικών, και θα πρέπει να δημιουργεί πονοκέφαλο και στον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, και μιλούμε για την στάση του στρατηγού Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη. Μια στάση που δείχνει ότι τα βρήκε με τους Τούρκους. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Η είδηση ήταν όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Θέμη, δηλαδή αυτή που βρίσκεται στη Βεγγάζη, αποφάσισε την προηγούμενη Δευτέρα την σύσταση, και αφού είχαμε βγει στον αέρα εμείς, τη σύσταση μιας τεχνικής επιτροπής για τη μελέτη του τουρκολιβικού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας για την κάθε χώρα, όπως μετέδωσε και το Λιβικό Πρακτορείο Ειδήσεων Λάνα. Στις 4 Απριλίου ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο Γκιλέρ, υποδέχτηκε στην Άγκυρα τον αντιστράτηγο Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, που υπάγεται στην κυβέρνηση της Βενγκάζης στα ανατολικά της χώρας. Το Middle East Eye κατέγραψε επίσης ότι ο Χαφτάρ και οι γη του επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις με την τουρκική κυβέρνηση και πιθανότητα θα κρατήσουν αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα αντί να εγκρίνουν άμεσα ή να απορρίψουν άμεσα τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το χρησιμοποιούν και σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Ένα διαπραγματευτικό χαρτί που όμως αν γύρει υπέρ της Άγκυρας, τότε οι συνέπειες δεν θέλω να τις περιγράψω, δεν θέλω να τις σκέφτομαι. Σύμφωνα πάντως με το ίδιο site, το Middle East Eye, η Ελλάδα ζητά από την Αίγυπτο να διαμεσολαβήσει ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη, δηλαδή να επικυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο με την Τουρκία. Αν παρελπίδα συμβεί αυτή η επικύρωση, τότε μιλάμε, όπως και προείπα, για διπλωματικό βαταλό της Ελλάδος και θα αποτραπεί σημαντική όθηση στην προσπάθεια της Άγκυρας να εδραιωθεί ως η κυρίαρχη ναυτική δύναμη στην περιοχή, καθώς θα ευθυγραμμίσει όλες τις παρατάξεις της Λιβύης με την Τουρκία. Αν συμβεί βέβαια αυτό, επίσης θα έχουμε το πρώτο ακριβώς γεωτρύπανο της Τουρκίας να φέρνει βόλτα ακριβώς αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο κάτω από την Κρήτη. Θέμη.
Όλα αυτά που συζητούμε, Στέλιο, αναμφίβολα συνηγορούν στο ότι υπάρχει μια γεωπολιτική ρευστότητα, και εδώ είναι που μπορεί κάποιος να ρωτήσει κατά πόσον είναι λογικό ή όχι ίσως να μιλούμε για μια ολιστική αναθεώρηση των διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας με ριζικούς αναπροσανατολισμούς της εξωτερικής πολιτικής. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό, και ποιες ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη?
στην πολιτική όλα είναι εφικτά, όπως βέβαια και η πολιτική είναι ένας ζωντανός οργανισμός, η πολιτική μήτα. Που σημαίνει δηλαδή ότι οι αναθεωρήσεις στρατηγικών στόχων, οι αναθεωρήσεις συμμαχιών, οι αναθεωρήσεις τακτικισμών μπορούν να αλλάζουν από μια στιγμή στην άλλη. Στη βάση όσων βέβαια είπες, υπάρχουσες ή υποβόσκουσες ανακατατάξεις και οι ανατροπές στην ευρύτερη περιοχή με την ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας, λογικά πρέπει να οθήσουν την ελληνική κυβέρνηση άμεση αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής, ίσως και σε επίπεδο προσώπου, καθώς πολλοί δείχνουν τον κύριο Γεραπετρίτη ως υπεύθυνο μιας διπλωματικής ύπνωσης που έχει καταλάβει τη χώρα, για να μην πούμε κάτι άλλο. Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη τη διπλωματική αδράνεια και κατά την αντιπολίτευση ανυπαρξία της Ελλάδος, είναι πλέον και με τις ευλογίες της διεθνούς κοινότητας ένας από τους πλέον αξιόπιστους και αποτελεσματικούς μεσολαβητές στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς διατήρησε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίες και καλές σχέσεις με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, δεν κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία. Τα βρήκε με τον στρατηγό Χαφτάρ. Σταθεροποιητική δύναμη εμφανίζεται και εγγυητής των εξελίξεων στη Συρία, καθοδηγητής της Αλβανίας, διαχειριστής του ορυκτού πλούτου της Σομαλίας, έχει τρυπώσει από την Κερκόπορτα στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποβλέποντας το να εισπράξει κάποια δις από αυτήν και πολλά άλλα. Μάλιστα, ως προς την Αλβανία, να θυμίσουμε πως πριν από μερικές εβδομάδες ο Έντι Ράμα κατάφερε να συγκεντρώσει στα Τίρανα 46 ηγέτες από 47 χώρες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ήταν εκεί η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Άγγλος Στάρμερ, ο Γάλλος Μακρόν, ο Γερμανός Μέρτς, ο Τούρκος Ερντογάν και πολλοί ακόμη. Ο μόνος που απουσίαζε ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που προτίμησε να κάνει ιδιωτικό ταξίδι στις ΗΠΑ αντί να είναι παρόν σε αυτές τις διεργασίες. Τώρα μαθαίνουμε πως ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα μεταβεί στη νίκη της Γαλλίας για την τρίτη διάσκεψη των ΗΠΑ για τους ωκεανούς και θα περιγράψει και τους σχεδιασμούς της χώρας μας για τα θαλάσσια πάρκα, με δεδομένη βέβαια και την αντίδραση της Άγκυρας. Μετά την Καινή Ακτή, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί την Πέμπτη στη Στοκχόλμη, όπου θα μετάσχει το απόγευμα στο συνέδριο της περιβόητης Σιλέσκης Μπίλντεμπεργκ. Μεθαύριο Τετάρτη ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Οδυσσό για τη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με το βλέμμα του βέβαια στο πώς θα μπορέσει να συμβάλλει για να εδραιωθούν ελληνικές εταιρείες στην ανοικοδόμηση αυτής της πόλης. Υπάρχουν βέβαια και αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία συνηγορούν ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ατζέντα του έχει πολλά ακόμη ταξίδια που θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει εντός του Ιουνίου. Θέμη.
Λοιπόν, και με αυτά τα πάντα ενδιαφέροντα, ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά κι εσείς. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.